4 týdny uplynuly a jsou tu toulky po regionech. Od mikrofonu vás zdraví Zdeňka Kuchyňová. A začneme téměř za humny. Vypravíme se na výstavu, která ukazuje, jak se měnilo Vltavské nábřeží. Navštívíme korunovaci ve Svaté hoře a také dva umělce z Třebíčska. Netradičně spojili zvuk klasických varhan se zvuky úderů na kované plastiky. Pak zamíříme na Plzeňsko, kde je k vidění výstava zničených kostelů. To v Budči na Žďársku postavili novou kapli, která zvítězila v soutěži Stavba Vysočiny 2008. A nový kostel bude plavat i na Vltavě, vznikne totiž na lodi. Navštívíme Mikulčice. Pouhý den před zasedáním výboru UNESCO se Ministerstvo kultury rozhodlo stáhnout společný návrh Mikulčicko-Kopčanského archeoparku na zápis mezi světové kulturní památky. Naopak krumlovská divadelní točna má vyhráno, může v parku zůstat do roku 2016. A na závěr toulek vzlétneme s vrtulníkem a vydáme se měnit anténu na horský hotel Ještěd. Přeji hezký poslech.
Toulky po regionech.
Naše toulání po českých a moravských krajích začneme za humny. Vypravíme se na procházku po Vltavském nábřeží a půjdeme proti proudu času. Výstava, kterou připravili architekti z Ústavu rozvoje hlavního města Prahy, představuje na staroměstské radnici dobové fotografie i historické plány města v kontrastu s jeho dnešní podobou. Původně městská periferie se totiž v 19. století proměnila v krásná nábřeží, která lemují honosné domy. Více uslyšíte od Zuzany Ptáčkové.
Až do poloviny 19. století jako by město bylo k řece otočené zády. Teprve potom obrátilo svou tvář k Vltavě a nábřeží se proměnila v místa s dobrou adresou. Proč se v historickém vývoji města měnily nejvíc právě Vltavské břehy, vysvětluje architekt Ladislav Honajzer.
Původně to byla vlastně periferie, kde byly sklady dřeva, skládky odpadků, kde se vyráběl sanitr a kde nebyly žádné významnější budovy. Výstavbou mostů a těch nábřežních zdí se toto území stalo daleko atraktivnější, protože nebylo zaplavováno, čili jakmile se objevily mosty a objevily se postupně, pochopitelně, jak se tam objevily budovy.
Národní divadlo, Rudolfinum, umělecko-průmyslové muzeum nebo právnická fakulta. To všechno jsou budovy spojené s pražskými nábřežími. Některé fotografie zachycují, jak se stavěly, jiné ale třeba domy, které už neexistují. Ty nejstarší dokumentují život u řeky ještě před stavbou mostů a nábřežních zdí. A často je to dění dnes už těžko vysvětlitelné.
To bychom právě rádi, kdyby návštěvníci nám k tomu třeba něčím přispěli. Je to ta výroba sanitru. To bylo strategická surovina sanitru, rovná se vlastně střelný prach. A potom ty sklady palivového dřeva, protože oni vrstvili ty polena do až 7metrových výšek. Způsob, jak jim to udrželi, aby jim to nespadlo, pátrali jsme potom a nedopátrali jsme se. Nicméně by bylo zajímavé, kdyby nám k tomu někdo dokázal něco říct.
Pokládání základního kamene Národního divadla, Šítkovské mlýny před demolicí nebo Vyšehradská skála ještě bez tunelu, před kterou stojí Převozníkův domek. To je jen několik z mnohých dobových fotografií, které jsou na výstavě k vidění.
Já například za takovou nejzajímavější považuji fotografii stavby mostu Štefánikova dnes, tehda císaře Františka Josefa I. To byl návrh anglických inženýrů Ordisha Lefevra a ta konstrukce je obdivuhodná.
Mnoho pamětníků by Prahu určitě nepoznalo, třeba takový Letenský kopec, to byly pastviny a pole. Vybrat fotografie na výstavu bylo náročné, ale bylo z čeho vybírat. V Útvaru rozvoje hlavního města Prahy jich je totiž na 50 tisíc. června se v Příbrami na Svaté hoře konala takzvaná korunovace, což je největší mariánský svátek u nás a jeden z nejvýznamnějších ve střední Evropě. Letos však byl trochu výjimečný, přijelo na něj kolem 500 Italů. Korunovace se tu koná už 250 let a v minulosti dokázala přilákat tisíce poutníků. Proč se svátku říká korunovace, to je otázka pro zpravodaje Zdeňka Hejkrlíka.
V době barokní se významná poutní místa mohla nechat korunovat nějakou svoji relikvii. Byly to
sošky, obrazy, takové relikvie, kterým byly připisovány zázračné schopnosti. A v případě Příbramské svaté hory je to soška Panny Marie s Ježíškem. Tu podle legendy vyřezal prý sám arcibiskup Arnošt z Pardubic, který byl rádcem Karla IV. Ta soška byla korunována roku 1732 a od té doby se každoročně slaví výročí té korunovace. Samotná slavnost vypadá tak, že je venkovní mše, potom kněží naloží sošku na zvláštní nosítka, chodí s ní po svatohorském náměstí, za nima poutníci, je to takový docela zajímavý obřad i pro lidi, kteří nejsou věřící.
Korunka sošky Panny Marie Svatohorské je osázená drahými kameny a na kartuši je vyryt papežský znak a nápis korunována 22. června 1732. V českých zemích tehdy vrcholilo baroko, mariánskou svatyni na Svaté hoře spravovali jezuité a papež vydal dekret, podle něhož měla být soška korunována o třetí neděli po svatodušních svátcích. Oslavy korunovace v roce 1732 byly velkolepé, trvaly 8 dnů a zúčastnilo se jich přes 100 000 věřících, kteří na Svatou horu většinou putovali pěšky. Říká se, že soška vykonala zázraky, například v době 30leté války sem putoval slepý Jan Procházka z Nymburka se svým vnoučkem. Usilovně se modlil a po několika dnech začal vidět. Od té doby se stal strážcem tehdy ještě malé kapličky. Na Svatou horu jezdí od pradávna i cizinci. Letos přijelo na 500 Italů. Jaký byl důvod a jaký mají vztah ke Svaté hoře?
Musím se vrátit do první světové války. V té době se bojovalo oblasti Trentino, která patřila pod Rakousko-Uhersko. A tehdy císařská vláda nařídila všem obyvatelům údolí Ledro, bylo tam 6 vesnic, aby se vystěhovali do Čech. Tady žili v různých rodinách, vlastně po celých Čechách, až do roku 1919, než se mohli vrátit domů. A na ten svůj 5letý pobyt v Čechách stále vzpomínají. A protože letos je to právě 90 let, jejich potomci se rozhodli uspořádat takovou velkou oslavu. A protože právě Svatá hora byla jejich takovým, řekl bych, duchovním útočištěm, přijeli jsem právě v době těch největších svatohorských slavností. Především se zajímali o hroby svých předků, takže například na obou příbramských hřbitovech umístili pamětní desky, ale zajímali se o kulturní památky. Velice je nadchlo Hornické muzeum. Přivezli sebou ale třeba i pěvecký sbor a kapelu a přímo pro Svatou horu také nechali vytvořit takovou zvláštní sochu, kterou umístili do výklenku v ambitech Svaté hory.
V dalších minutách se vypravíme za umělci. Dva umělci z Třebíčska totiž spojili zvuk klasických varhan se zvuky úderů do železa. Varhaník Marek Buš a umělecký kovář Pavel Tasovský nahráli improvizaci pro kovanou plastiku a varhany. Chtěli tak dokázat, že i kovářské dílo se dá hrát. Poslechnout si je přišel Michal Malý.
To netradiční to je, já mám rád, když se dělají netradiční věci a muzika musí být živá, nesmí to být spoutáno do různých klišé a hlavně ne do termínu vážná hudba, který nemám rád.
Říká varhaník Marek Buš, který byl jedním z autorů této kuriozní improvizace pro kovanou plastiku a varhany.
To je jedna z těch kinetických plastik Pavla Tasovského. To stojí na hrotu a když foukne vítr, tak se to kolíbá. A právě díky tomu, že to stojí na tom hrotu, tak to železo krásně zní. Je tam spousta rezonančních možností v tom kovu.
Původně mělo jít dokonce o improvizaci pro varhany a kovadlinu. Později ale oba pánové, jak umělecký kovář Pavel Tasovský, tak varhaník Marek Buš, rozhodli nahradit kovadlinu kovanou plastikou.
Samozřejmě, kdybychom použili tu kovadlinu, a jsem rád, že nakonec z toho sešlo už z důvodu toho transportu, ale i z důvodu toho, že ta kovadlina nemá možností více zvuku. Takovaná plastika je měla, protože každý ten úzel na té trávě dole zněl jinak.
A doprava kované plastiky do baziliky svatého Prokopa v Třebíči byla prý doslova hračkou.
Pavel nesl plastiku, já jsem nesl stojanek, to bylo všechno. A pan režisér nesl nahrávací zařízení.
Varhany ty byly na místě, tak to bylo bez problémů. Každopádně, jak moc dlouho vám trvalo, než jste to sladili jakoby dohromady tu kovanou plastiku s těmi varhany? V kterých místech vlastně stála ta plastika?
Plastika stála na kůru před tím hracím stolem právě kvůli tomu, aby ten zvukař to mohl dobře nahrát. Měl tu nevýhodu, že jsme na sebe neviděli. Improvizace se neskouší, takže my jsme jeli hned. My jsme neměli žádnou zkoušku, jeli jsme, jak se říká, ve filmové hantýrce na první dobrou.
Vše je o to pikantnější, že oba kumštýři to zvládli bez not.
Improvizace je improvizace. Varhaník nemá žádné noty, má v hlavě nějaké téma, jak by to mělo vypadat.
I když malá motivace tu přeci jenom byla, uzavírá varhaník Marek Buš.
Jediné noty, které byly, to byla Štamprlička Slivovice předtím a to bylo všechno.
Na kovanou plastiku hráli pomocí speciálních kladívek, které si kovář Pavel Tasovský sám vyrobil, a tuto netradiční hudbu předvedli i v živém koncertu v rámci slavnostního odhalení plastiky v Lipníku nad Bečvou, kterou Pavel Tasovský dělal podle návrhu zesnulého Alfreda Habermana.
Unikátní výstavu věnovanou zničeným kostelům v západních Čechách představili v Ostrově na Karlovarsku. Soubor historických fotografií a dokumentů upozorňuje na církevní stavby, které v západočeském pohraničí podlehly zkáze, zejména v druhé polovině 20. století. Od konce války do současnosti zmizelo z oblasti plzeňské diecéze několik desítek kostelů. Další 30 jsou v takovém stavu, že je zánik zřejmě nemine. Důvodů, proč církevní památky zmizely, je několik. Jednak to byla oblast bývalých Sudet, kde po vysídlení Němců neměli nově příchozí ke kostelům žádný vztah. Některé kostely byly ve vojenských pásmech. Každý z kostelů je představen starými fotografiemi, snímkem místa, kde stojí a jak vypadá dnes. Kromě kostelů je na výstavě řada dalších církevních předmětů, třeba prasklý zvon, vzácný misál, socha klečícího Krista z 18. století či dřevěné desatero, které přežilo požár kostela v Krásném lese. Jak ukazuje výstava, štěstí měl například kostel v obci Údrč na Karlovarsku. Před úplným zánikem ho před více než 10 lety začala zachraňovat skupina lidí. Se záchranou pomáhal i soubor pražského divadla Ypsilon.
Protože jsme sem jezdívali, tak nám bylo líto tady toho kraje po těch odsunech a jak ten kraj byl zdevastován, to je taková smutná, krásná krajina.
Říká umělecký šéf divadla Jan Schmidt. To v nenápadné vesnici Budeč na Žďársku rovnou postavili kostel nový. Je to vlastně kaple Panny Marie Sněžné. Díky svému unikátnímu vzhledu začala přitahovat turisty z celé republiky. Kapli pomohli postavit skoro všichni místní obyvatelé. Dokonce zvítězila v soutěži Stavba Vysočiny 2008. Vydal se tam Daniel Burda.
Paráda teda. To je nádhera.
Nádhera a jsou tu strašně dobrý kaprňáci, že tohle to dokázali.
Opravdu málo kdo se v kapli Panny Marie Sněžné zmůže navíc. Josef Bárta s manželkou Anou přijeli z Ledečska a to právě ve chvíli, kdy mi dveře novostavby přišel otevřít starosta.
Můžu vám říct, že se mi zdíjají zájezdy. V Orlické hor tady byl autobus, tady se zastavuje hodně lidí.
Jak František Fabík říká, nápad na stavbu nové kaple se zrodil už na zastupitelstvu v roce 1998. Místní lidé neváhali, protože stará kaplička chátrala. Projekt za 4,3 milionu korun podpořili v referendu a zapojili se také aktivně.
To znamená, lidi na to dali 395 tisíc v penězích, asi 150 tisíc v darech, movitých věcí, jedná se o zvon a varhany v současné době, a 2250 hodin odpracovaných zadarmo.
Budeč přitom nemá ani 200 obyvatel. Překvapí také skutečnost, že většinu nákladů zaplatila vesnice ze svého malého rozpočtu. Pomohla pouze symbolická dotace ve výši 235 tisíc.
Je pravda, že malé obce mají malé rozpočty, ale na malých obcích se musíme hospodařit. A my máme takovou nějakou zásadu, že 4 roky šetříme a 1 rok utrácíme, to znamená, děláme větší akci.
Starosta je skromný, samozřejmě musí být vždycky vůči těm, kde starosta tu roli sehrál, a opravdu nebýt jeho, tak dneska by ta kapleta stát nemusela. Čili je to jeho skromnost, čili můžu potvrdit, je to i jeho zásluha, hlavně jeho zásluha.
Místo starosta Jiří Chalupa ještě nezapomíná opět připomenout, že trvalo celých 10 let, než se z myšlenky stala skutečnost. Že výsledek stojí za to, jenom potvrdili odborníci a veřejné hlasování v soutěži Stavba Vysočiny 2008.
Je to vynikající ocenění, máme z toho všichni radost. Nemáme jen sami radost, ale mají i prostě okolní vesnici, který nám fandí. A myslíme si, že už se to nikdy v takové malé vesnici opakovat nebude.
Všechna čest architektu Karlu Roseckému. Dokázal vytvořit kapli moderní, ale zároveň ctící tradiční uspořádání sakrálních staveb.
Zajímavý kostel vznikne i na lodi a bude brázdit Vltavu. Jde o projekt Mezinárodního křesťanského společenství Praha. Tomu se podařilo koupit vyřazené plavidlo, které bude sloužit hlavně mladé generaci. Jak říká manažer projektu Tomáš Janda, sdružení si vyhlédlo plavidlo, které bylo postaveno roku 1925 v Německu.
Sloužila jako překladní, to znamená jako jeřáb z lodi na loď a později jako školní pro výcvik námořníků československé v plavbě Lavsko-Oderské. Později tam byli ještě nějací lodní elektrikáři a později se loď dostala do Prahy, tam jsme ji my objevili a následně po asi roce jednání jsme sehnali prostředky a loď jsme zakoupili.
Nejdřív to vypadalo, že společenství bude muset sehnat 10 milionů korun, tolik loď původně stála, ale paradoxně pomohla ekonomická krize a cena se dostala na třetinovou hodnotu. Podařilo se sehnat prostředky a loď je připravena na to, aby se z ní stal nejen kostel, ale místo, kde se lidé budou setkávat. Má tu být divadlo, místo pro koncerty, autorská čtení, vernisáže výstav nebo třeba svatby.
Celý ten projekt vychází z potřeby komunikovat do společnosti naší zkušenost jako křesťanů, ale ne takovým tím prvoplánovým způsobem, že bychom se postavili někde na ulici a četli nějaké verše z Bible, ale spíše to o tom, že ta naše skupina je taková hravá a tvůrčí a to téma, které máme, je společensky asi stále aktuální, nicméně pro společnost dneška možná trošku nesrozumitelné, tak se snažíme komunikovat srozumitelným způsobem.
Říká Tomáš Janda. Loď, která zatím nese technický název SL1, poputuje do Mělníka, kde ji čeká rekonstrukce. Dostane nový kabát, nový vnitřek a taky nové jméno. Pouhý den před zasedáním výboru pro světové kulturní dědictví UNESCO se rozhodlo Ministerstvo kultury stáhnout z jednání společný návrh Mikulčicko-Kopčanského archeoparku na zápis mezi světové kulturní památky. Mikulčice bývaly jedním z center slavné Velkomoravské říše a jak uslyšíte od Hany Ondriášové, slovanské hradiště Vali je místem vyhledávaným turisty i obdivovateli Cyrila a Metoděje.
Podle legendy je právě tady i Metodějův hrob. Vali jsou národní kulturní památkou, jen na seznam UNESCO se zatím ještě nedostanou. Měli se tam ocitnout se sousedními slovenskými Kopčany. Oba státy se ale dohodly, že kandidaturu stáhnou. Mnoho místních to ještě doteď neví.
Ne, neslyšela.
Tu zprávu jako slyším poprvé. Tak je to škoda, no.
Myslíte, že by to k něčemu bylo, kdyby byly Mikulčice na seznamu památek chráněných UNESCO?
Tak já myslím, že by to bylo lepší tady pro lidi. Já myslím, nějaké peníze by to z toho byly a pro obec bylo by to lepší.
Naopak stažení kandidatury na zápis má podporu mikulčického starosty Josefa Helešice. I on totiž ví, že pokud by výbor UNESCO žádost Mikulčic zamítl, ztratili by šanci navždy. Tak to se mohou lépe připravit a za pár let se pokusit proniknout na seznam znovu.
Já si myslím, že asi ano, že to bude opravdu možná takové to popovídnutí ještě větší, i ta spolupráce, i veškeré věci, které tam se mají odehrát, je na to určitý čas, takže to je velice dobré, protože tahle varianta byla, ne že bych řekla překotná, ale určitě byla taková zrychlenější, že opravdu na to bude trošku více času se nachystat. Že přece o těch pár let to tam zase bude na tom národním kulturním památníku jinak vypadat.
Paradoxně snižují Mikulčicím šanci na úspěch ostatní české a moravské památky. Republika jich má totiž na seznamu světového dědictví UNESCO již 12. Takto úspěšným státům se pak prý hůře daří prosazovat další zápisy.
Jednání výboru pro světové kulturní dědictví UNESCO se zabývalo také otáčivým hledištěm v Českém Krumlově. Bylo rozhodnuto, že v zámeckém parku zůstane až do roku 2016. Média přitom dříve informovala, že český stát musí točnu odstranit už do konce letošního roku. Podle Zdeňka Nováka z Českého ministerstva kultury však účastníci UNESCO přijali argumentaci české strany a souhlasili s dalším provozem točny.
No, my se snažíme o to, aby v Českém Krumlově zůstala navždy. Ale na místě, které nevyvolává pochybnosti Výboru pro světové dědictví o tom, že Česká republika není s to zajistit ochranu památky světového dědictví, ale i v tom našem stanovisku, které jsme uvedli Výboru pro světové dědictví, tvrdíme, že tradice hraní divadla pod širým nebem před otáčím hledištěm je mimořádně dlouhá, v Českém Krumlově delší, než je úmluva o ochraně světového dědictví a je to závazek, který my se snažíme respektovat. A tudíž hledáme kompromisní řešení, tak aby se podařilo tu tradici uchovat, aby byla dál atraktivní pro všechny návštěvníky Českého Krumlova a přitom, aby nám to nekomplikovalo situaci před výborem.
Na odstranění točny se stát s UNESCO dohodli po zařazení Českého Krumlova na seznam světového dědictví v roce 1992. Měla být odstraněna do roku 1999. Postupně však ministři dohodli další a další prodloužení. Loni vidělo inscenace v Českokrumlovské zámecké zahradě přes 55 tisíc diváků. Od zahájení provozu v roce 1958 nabídla točna už přes 2810 představení, která zhlédlo více než 1 700 000 diváků. Vysílač Na Ještědu dostal novou elegantní anténu. Její výměna byla nutná kvůli pokračující digitalizaci televizního a rozhlasového signálu v Libereckém kraji. Jak vše probíhalo, sledovala Ivana Bernátová.
Než se dostala pomocí vrtulníku na vrchol vysílače Ještěd nová anténa, musela se rozřezat ta stará. Ve výšce 1012 metrů to nebylo jednoduché. Horou lomcoval silný vítr, hromy, blesky a taky kroupy. Švýcarští a rakouští odborníci, kteří výměnu prováděli, proto několik hodin s povolením pro vzlet vrtulníku z libereckého letiště otáleli. Podle údajů mobilního radaru byl vítr stále příliš silný a transport mnoha tunového nákladu z věže vysílače by byl příliš rizikový.
Už letí!
Po 7 hodinách nakonec vrtulník odstartoval.
To je Kamovka 32, je to speciální dvourotorový vrtulník, který je speciálně na vysílače uspůsobený.
Říká Jakub Erben z Českých radiokomunikací. Postupnou výměnu tří dílů antény pak komentoval jeho kolega Jiří Vykydal.
Posádka sleduje to břemeno zavěšené pod nimi, má několik spolupracovníků, kteří je navádějí přímo nahoře ve věži a zachytávají to břemeno. Ta anténa se montuje z několika částí, přechodový díl, potom vlastní anténa a tlumič kvítů nahoru.
Během výměny antén nesměla být kromě techniků v horském hotelu a v jeho okolí ani noha.
Ty větrné víry od vrtulníku a samozřejmě to zavěšené břemeno představují jistá rizika.
Z ničeho nic se ale na vyhlídce u vrcholu Ještědu objevila skupinka Němců. Jsme jen turisté, nic jsme o téhle akci ani o zákazu vstupu nevěděli. Omlouvá se paní Ingrid z Budyšína, která mi prozradila, že přišli po úzkých pěšinkách, kde nebyla ochranka. Většina zvědavců ale pozorovala výměnu 20-metrové antény ze zdola. Jeden z nich si natáčel dočasně okleštěný vysílač bez antény na video.
Zas takovej rozdíl na tom není, no, ale je trošku nižší, je to znát.
Plné a větší kráse se zaskvěl Ještěd až druhý den, když za nakonec úplně bezchybného počasí vrtulník odtransportoval novou anténu na věž. Podle jedné z turistek je nová bílá anténa mnohem hezčí.
Teď je ta špička úzká a hodí se k tomu. Krásně.
Podle Jiřího Vykydala nejde o krásu, i když dodržení siluety a výšky Ještědu bylo podle památkářů nezbytné. Důležité jsou ale špičkové technické parametry, umožňující souběžné analogové a digitální vysílání.
Pohled na Ještěd ukončil dnešní Toulky po regionech. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.